Ayub, 17 bob. Ruhim tushgan, umrim oz qolgan, qabr meni kutib turibdi. Mazah qiluvchilar atrofimni o'rab olgan. Adovatlarini o'z ko'zlarim bilan ko'rib turibman. Ey Xudo, o'zing meni kafillikka olgin. Axir yana kim bor meni qo'llaydigan? Sen do'stlarimning ongini aql zakovat uchun yopib qo'ygansan. Shuning uchun ularning ustun bo'lishlariga yo'l bermaysan. Ular o'z foydasini ko'zlab do'stlariga xiyonat qiladilar. Shundaylarning farzandlari ko'r bo'lsin. Xudo meni odamlar orasida kulgi qilib qo'ydi. Ular yuzimga tupurishadi. Qayg'udan ko'zlarim xiralashgan, a'zoyi badanim zaiflashib, qoq suyak bo'lib qolgan. O'zini pok til deb bilganlar meni ko'rib ajablanayaptilar. Ular meni ikki yuzlamachi deb o'ylayaptilar. O'zini aybsiz deb bilganlar mendan g'azablanayaptilar. Ammo shunga qaramay, solih odam o'z yo'lida yuraveradi. Qo'li pok bo'lgan kuchayib ketaveradi. Qani endi sizlar kelinglarchi? Orangizdan birorta dono insonni topa olarmikimman? Mana kunlarim o'tib ketdi. Rejalarim ham barbod bo'ldi. Ko'nglimdagi orzularim puchga chiqdi. Do'stlarim tunni kun deyishadi. Atrofi qop-qorong'i, lekin ular yorug'lik yaqin deb turib olishgan. Xo'sh, agar o'liklar diyori mening uyim bo'lsa, to'shagimni zulmatda yozsam, qabrga sen otamsan desam, qurt qumursqalarni onamsiz, opa singillarimsiz desam, men umidli odam bo'lamanmi? Meni umidi bor deb kim aytadi? Nahotki o'liklar diyorida umid bo'lsa. Yo'q. Tuproqda yotganimda umid bo'lmaydi.